There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
They mistook leverage for genius. Leverage for genius.
I would recommend you, Pani.
The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules the world.
Velkommen til en ny episode av podcasten Tid penger. En podcast med Peter Warren. Vi kommet til episode nummer 69. Og i dag det ganske mye å snakke om. Vi kommer selvfølgelig til å touche ørlite grann innom koronaviruset, men det nå en situasjon som utvikler seg fort, så det blir vel ikke så mye mer sånn overordnet. Og vi skal snakke litt om diverse tema, så vi har en håndfull tema. Men jeg tror det kan bli en interessant podcast i dag. Før vi starter, skal vi presentere vår samarbeidspartner helt fra dag 1. Så når vi utviklet podcasten, så gjorde vi det delvis på grunn av at IG var med som samarbeidspartner. Og da var det jo løse lufta, og vi visste jo ikke hva vi kom til å få. Og jeg husker når vi hadde det møte med IG første gangen, så sa jeg noe sånt som at jeg tror at den spredningen av trading, altså den ideen om trading, som da var egentlig lå helt dødt i Norge. Og det som var min grunnidé var at det, å snakke med deg, å snakke med Peter, jeg snakket til den. sitter på Instagram eller noe sånt. Men å snakke med deg om trading har i alle år liksom virkelig vekket meg til å være en ikke-praktiserende. Jeg vil omtale meg selv som kanskje vet litt om trading da, på tross av at jeg ikke trader selv. Og det jeg trodde var da at veldig mange var interessert i å bygge opp en sånn kunnskap og gjøre det. At mange var interessert i den type investeringer. Og det var det jeg var pitchen til IG da. Men det var jo dem som kontaktet deg først, og så var det sånn det startet. Men,
ja, det startet med at jeg...
Men vi hadde jo snakket om det. Det startet jo egentlig med et radioprogram. Men, og da er vi med fortsatt. Og vi er nå snart samarbeidet med 3 år, så bare, jeg vil bare komme på det nå. Vi har samme introduksjon om dette hver gang, så. Og da kan jeg ta den introduksjonen, som er at IG er en nettmegler for private investorer og tradere som er aktive i finansmarkedet. Det som skiller IG fra kanskje andre ting er at du kan handle døgnet rundt. Du kan handle alt fra aksjer til kryptovaluta. Veldig enkelt og greit. Det er like lett å gå long som short. Og du kan handle like lett fra mobilen. I tillegg til norske aksjer kan du handle utenlandske aksjer, long short, du kan handle råvarer, eksotiske råvarer også, du kan handle valuta, statsobligasjoner, og som nevnt så er det å gå short like lett som å gå long. I tillegg så har du muligheten for å belåne posisjoner som gjør at du kan gjøre kortsiktig trading med betydelig gevinstpotensial. Du kan åpne et konto ved å besøke ig.com/no. Så og i tillegg så har de den nye produktet som heter Turbo 24, som er notert på den tyske MTF og regulert av BaFin. Og det kan du også handle døgnet rundt. Det er en av de tingene som gjør at det er mulig å handle døgnet rundt, som er en warrant. Vi har for litt under et år siden så var vi i Stockholm og snakket med Erik Hansen fra IG Markets. Her er et utdrag fra en av de samtalene, og det spilles i sin helhet i slutten av episoden.
Og IG står for Investors Gold. Vi började då erbjuda handel i guld på 70-talet. Det var svårt för privatpersoner att få en exponering mot guldet. Och sen dess har vi breddat utbudet. I Skandinavien då så erbjuder vi en derivatprodukt som heter CFDs. Och då kommer man i kontakt med aktier, index, valutor, råvaror, kryptovalutor också då, som varit populärt den senaste tiden.
Ja, då är vi färdiga med att gå ner memory lane om hur vi startade podcasten för 34:e gång. Och ja, Du har fått en, eller vi fick en klage från en lyttare.
Ja, det var ikke en klage, men det var en riktig påpekning. Og det var at jeg nevnte jo i forrige episode Fama French faktormodell og tok med momentum, og han påpekte da at Fama French, som er helt riktig, hadde ikke momentum i sin. Det var, den fjerde faktoren var faktisk Mark Carhart, som var som var CEO i kvantavdelingen til Goldman Sachs, som la til, han la til momentum. Så Eirik Grov, som han heter, det var helt riktig, og det skal han ha for. Det er viktig at vi blir rettet på når vi sier noe som er feil.
Det var jo faktisk ikke det jeg tenkte på når jeg sa kritikk, for det var en som har kritisert oss.
Og ja, du tenkte på han som mente at vi ikke var bullish nok, eller snakket opp Tesla?
Ja, det han mente var vel at det som Fox News kaller fair and balanced, ja. Som er da at du skal, som journalistisk organ, skal vise, gi begge siden like mye tid. Nå er jo ikke vi et journalistisk organ.
Nei.
Og vi har gjort et spesifikt forsøk på å ikke være det også. Dette er meningsytring i mesteparten av tiden.
Men jeg tror at, og som jeg sa til, eller skrev tilbake til han, litt om altså, hva vi forsøker å være. Altså, vi forsøker å komme med nettopp ting som motargumenter. Altså, når alle er overbevist om noe, så forsøker vi å komme... Altså, det er ikke noe... Vi tilfører ikke noe verdifullt hvis vi joiner hylekoret og sier akkurat det samme, men har vi en berettiget annen oppfatning, så føler jeg at vi kan add value. For da kan folk da se en annen mening og se andre eventuelt fakta enn det de har blitt presentert. Så vi er jo på en måte, du kan godt si at vi er kontroversielle av natur, men jeg føler at det er hele poenget vårt. Hele poenget vårt er å fortelle folk noe forhåpentlig som de ikke allerede vet, eller gi en vinkling til noe som de ikke har tenkt på. Det er det vi forsøker å gjøre. Så han sa at, så jeg sa når det gjelder akkurat Tesla, så viser jo markedet hva konsensus er. Markedet har alltid rett, så markedet har jo pushet den der aksjen oppover.
Markedet har rett i henhold til prisinga her og nå. Når man snakker om de større linjene, så vil det jo ta 10 stunder for at man klarer å finne, men markedet har rett i forhold til prisinga her og nå.
Ja, nettopp her og nå så er det jo markedet som gjelder, og du kan si at du kan, og det har vi jo gjort også, vi har jo ment, og jeg har vært short Tesla ved et par anledninger selv også, men pushe markedet oppover, så må du innse at det er markedet, at the end of the day så er det markedet som har rett, fordi det er det som bestemmer om du kommer til å tjene eller tape penger på det. Og hvis du er short og dette går mot deg, så må du gjøre noe, eller ta tapet, rett og slett.
Apropos at vi går etter saker som andre ignorerer, eller kanskje går motsatt vei. Det er ikke noe vi... Altså, begge to har litt like syn på livet. Jeg kanskje har vært etter mange år blitt påvirket av det, men det går kanskje begge vei. Jeg vet ikke hvor det startet, høna. Jeg generelt har... prøvde å gå mine egne veier, og du har alltid gått dine egne veier. På godt og vondt.
ja, for all del.
I tilfelle Tesla, så vil man jo hisse på seg veldig mange, fordi at det er opplest og vedtatt helt fantastisk. Men det gjelder ikke bare det. Så en ting som jeg alltid synes er interessant, er å prøve å spotte trender tidlig, prøve å spotte interessante ting som har potensialet til å eksplodere. Og vi har jo en chat, hvis du går på tiderpenger.com, så har vi en chat som ligger der, og den kan du også få direkte på for eksempel telefonen via, hvis du laster ned Discord og legger inn det der. Og siden, jeg bare spolte noe til, scrollet opp for å finne ut Katti, vi begynte å snakke om den her influensaen i Kina. Og det var på torsdag, begynte å sette fokus på det. Og jeg har liksom følt med i avisen og sånn, som har skrevet veldig lite om det, skrevet veldig mye om lokal politikk i Norge. Og jeg hadde en norsk kjæreste som bodde i Shanghai når SARS brøt ut, og hun fikk sånn lungeinfeksjon akkurat da, trodde hun hadde SARS. Og det var noe ingen visste alvorlighetsgrad av SARS. SARS, for dem som ikke husker, det var jo ganske dødelig. Prosenten høres ikke så ille ut, men hvis det her får spredd seg, så er det omtrent samme dødeligheten som spanske syken, som drepte, så estimatene er jo store. Og så jeg har følt ganske tett på chatten der koronaviruset, og følt det som er åpne kilder, og så har leserne hevet seg på, og så er det ganske mange nå som sitter og deler informasjon, og det er jo alt fra konspirasjonsteorier, som har en egen, et eget sted på chatten, der det er ganske høyt, høy terskel for hva du kan hive ut. Og nå har vi samlet alt under en. Men det som er interessant her er å se at det her kommer jo vel, for min tanke var, det her kommer til å påvirke finansmarkedene. Og helga var litt skummel før det. Så jeg prøvde bare å dele mest mulig før helga av det som var, hvis folk skal posisjonere seg i henhold, hvis det her eksploderer da. Og jeg synes at, litt sånn stolt av å se, når jeg åpner Discorden og ser da, all den diskusjonen rundt det, all den informasjonen som er kommet ut fra lyttere, da lesere her i det tilfellet, og der du virkelig får en oversikt over saken, og hvis jeg da går og leser aviser, så står ingenting av det her. Det er så langt bak norske aviser da.
Ja, nettopp.
Så kan du gå på Twitter og søke og få all mulig informasjon, men jeg synes den informasjonen som samles her er ganske høy kvalitet, dog selv konspirasjonsteoriene har høy kvalitet. bare interessant, det var bare interessante ting som liksom ref å gå og prøve å spotte trender og alt sånt. Du vil jo ha feil ofte, men hvis det her skulle snu, virkelig snu markedet, altså det her er jo en svart svane av klassisk forstand. Det her kan jo virkelig, virkelig stoppe.
Ja, altså vi har jo snakket om, og folk har jo spurt ved mange anledninger, at hva er det som skal til for å tippe markedet? Og hver gang så har vi jo svart akkurat det samme. Vi vet ikke hva som skal til å tippe markedet. Sannsynligvis vil det være noe som vi ikke har tenkt på. Og denne her var jo helt uaktuell for kort tid tilbake, men sørget i hvert fall for en sell-off både i aksjemarkedet og ikke minst i oljemarkedet på fredag. Nå snakker jeg om det amerikanske aksjemarkedet. Så det er tydelig at man begynner å bli opptatt av det, og det er klart at hvis det kommer en epidemi, altså som eksploderer, og vi vet jo allerede nå at det er dukket opp tilfeller, de fleste er ikke nok i andre asiatiske land, men det er også sett tilfeller, jeg mener Finland, Frankrike, USA, altså hvis dette tar litt for seg, så vil det jo få ganske kraftig innvirkning på økonomien, det er ingen tvil om.
Altså, folk i Shanghai som er ganske langt unna Wuhan, Beijing og de områdene som da begynner å se utbrudd. Det er ingen som går ut døra. De sier folk som bor der, folk går ikke ut i gaten. Det er helt tomt i gaten. Vi er midt i Chinese New Year. Den største samlingen av, altså vestlige folk skjønner jo, hvis man aldri har satt seg inn, og her er en kinesisk leverandør, så jeg må forholde meg til kinesisk nyttår. Og det er, altså hele landet stopper opp, alle drar på ferie, alle står i folkesamlingen. Og de, altså, det har tilsynelatende opphørt, og det, bare den økonomiske konsekvensen det har hvis kinesere ikke er ute og forbruker, tenk da.
Ja, det er sant.
Eller sende varer til Vesten. Mm. Hvem skal lage iPhone-ene dine hvis alle er hjemme?
Godt poeng.
Hvor er det barnearbeidere til Apple? Har du sett denne artikken som ble delt på Discorden i dag?
Nei.
Den første som oppdaget det her koronaviruset var en kunstig intelligens.
Wow.
Så hvis du, det var en leser som la det ut, det er fra Wired, så det ligger på chatten.
Mm.
Og 9. januar så sa WHO at de hadde sett en flu-like pandemic potensielt som kom ut. Og så ser du US Center for Disease Control var 6. januar, der de hadde. Og så er det visst at det er et kanadisk selskap som heter Blue Dot, som spesialiserer seg på å spore akkurat sånn her type influensaepidemier og sånn, ting som kan forstyrre, og så da skape panikk og sånn. Og de fant det 31. desember, første, og det de gjør er at de miner masse kilder, for eksempel forum, så de miner på jakt etter altså,
er det de som har AI-en?
Ja.
Akkurat.
Og de miner informasjon som ikke er tilgjengelig, siden Kina er et notorisk lukket regime. Så er de på jakt etter ting som hinter om at noe skjer, noe unormalt skjer. Og så sporer de flytrafikk i real time, altså de har all flydata. Mm. Så de har spådd helt korrekt hvor det her skulle flytte seg.
Wow.
Veldig interessant.
Men det er jo det som er på en måte fordelen til AI også, ikke sant? Det er nettopp korrelasjon. Den ser på korrelasjoner. Så, og spotter det via det. De spotter det via mange, mange små ting som skjer, och kombinerar det då till en till att komma med en anbefaling eller en konklusion.
Ja, och visst du vet vad som sker så kan du för exempel Toronto som vara förberett.
Ja.
Och vara förberett kontra inte vara det. Har du sett i videon från Wuhan? Det är ganska skummelt att se sjukhusen som är bara det bara står liksom sill i tunna.
Jag såg det att de skulle bygga ett sjukhus på en uke ett steg i Kina. Det såg ju våldsamt ut.
Ja, det var många traktorer på en åker. Ja, så ut. Ja. Jag tänkte att det var mer som spill för kameran än något.
Ja, det nettopp.
Hur de kan koordinera.
Ja, det gick
50 gravmaskiner.
Ja, men du såg de var villiga att betala våldsamt våldsam övertid till dessa arbetarna.
Så det. Ja.
Så ja. Nu såg jag bara några överskrifter.
Ja. Nej, men det är definitivt en potentiell svart svan som man får följa med på. Nu tar vi den här podcasten upp på söndagen.
Ja.
För du ska
ja, jag drar mig västöver igen när jag ser detta ske.
Du ska ut och sprida virus.
Ja, jag ska komma ända längre från viruset.
Och hosta på amerikaner.
Ja, jag flykte från viruset.
Men när du är på Gardermoen så måste du ju passa med dig på att vaska händerna och sånt där. Helt seriöst.
Ja. Jo, det är helt enig. Man borde ha sån och sån
äldre folk är ramma.
Ja, men antibak. Antibak bör
ta. Sira och peka på det.
Antibak är ju en ting man borde ha eller brukar på vintern oavsett eller man kan bruka det hela året. Det
kan vara du skulle ju säga.
Jag ska på kontexten det hedgefondkonferensen.
Oh. Det är intressant timing.
Det är intressant timing.
Och då ska du höra
hva? Ja, jag ska.
Är det den i Miami?
Ja, riktigt. Jag ska möta
får en snowglobe från Miami då.
har du aldrig fått? Jag tror du har aldrig fått det.
Från Miami?
Eller? Ja, jag tror det. Jo då, tämligen säker på att du fick det förra gången.
Jag samlade på snowglobes.
Ja.
Och klagade på att Peter var så dålig i gava. Så kom han upp nästa episode med 2 snowglobes. En från hela den resan.
Ja, till och med fått från Singapore.
2 stycken.
Ja, du fick 2 från Singapore. Men du fick från Miami i fjol, du gjorde det.
Mm.
Jo, jag är säker.
Okej.
Okay. Ja. Du har ju inte översikt på snöglobben
dina. Nej, det är så många då. Det nya jag finner är sån Louis Vuitton lager en snöglobb som kostar $1,000. Så tänkte jag att det må vara den dyraste. Det är nya målet.
Lycka till med det. Men du spurte vad jag ska. Jag ska bland annat möta Universo som är Mark Spitznagel som jobbat samman med Nassim Taleb då han landade fonden. Och som har då knocked it totally out of the park bland annat i 2008 hvor han var upp många 100%. Så men minimums bara apropå det hans minimuminskudd hos han för de som önskar att tegna sig där den är på $150 million. Det är minst inskuddet. Så det är relativt så han har relativt mycket pengar.
Ja, det är släkt med sexologen Spitznagel.
Ja, inte aner jag inte.
Men jeg sitter og ser på gruppa her nå over deltagerne.
Ja.
Det er langt. Jeg ser Fortress, det er ganske.
Ja. Jeg skal møte
veldig mye navn.
Jeg skal møte Fortress Investment Group, ikke sant? Det var jo Mike Novogratz og disse som solgte seg ut. Han er nå i Galaxy som driver innenfor krypto. Han tjente jo miljarder på å børsnotere Fortress Investment Group. Og, så jeg skal faktisk møte de også. Jeg skal møte Galaxy mens jeg der borte.
Grayscale, hva var det?
Ja, de er også store, de har fond. De var akkurat i kontakt og spurte om jeg ville møte dem.
Ja, ikke noen sånne her kryptogreier?
Jo, de har flere fond innenfor krypto.
Det er artig da. Men hva tror du får ut av det?
Nej, alltså du möter ju väldigt mycket intressanta människor på detta här. Och det du sitter ju ner i en till en möter och får anledning till att spöra om vad du vill om strategin deras och hur de tänker och du möter väldigt många nya fond. Men förlöpig så har jag väl möte med lite över 20 fond. Tidigare så har jag på det mesta har jag väl mött över 30 fond men jag har varit där borta så det är intensivt alltså. Det är väldigt intensivt men det är superintressant för du ser vad som rör sig och ser hur folk tänker och
men sektor är säkert det är överraskande.
Tror det är ingen norska fond där borta.
Mycket på listan. Nej.
Jag tror jag har sett ett norskt fond eller det är inte norskt fond en gång det var Titan Opportunities.
Ja. Är den fortsatt existerar den fortsatt?
Vet inte. De har inte varit resultatet på länge men
okej, den andra hemsidan försvant.
Det har jag inte, men jag vill väl tro att det fortsatt existerar. De har ju starka backare genom Ubon Partners.
Ja, de ser ut som de eksisterer fortsatt.
Men ellers så har jeg, tror jeg, har jeg aldri... Svenska har jeg sett der borte.
De sluttet å opptale medieomtalen i 2018.
Ja.
Men er du der for å investere i hedgefond? Altså, det er jo det man skulle tro at...
Jo, det også. Det også. Så jeg er heldig å bli invitert på dette her, så...
Ganske eksklusiv.
Og det er en av de... altså, jeg... I løpet av et år så er jeg vel på tre. Denne her er den ene, og Goldman Sachs er den andre, og så har jeg vært på den som sektor og har i Oslo.
Ja.
Som også er veldig bra.
Er det noen som du virkelig, altså som nummer en på lista du skal møte?
Nei, altså jeg vil jo si at Universa var, lå høyt oppe på det jeg kunne tenke meg å møte. Men
det er liksom å være på en sånn messe, sånn her boligmesse, det, når du ser denne lista, det er mange å velge mellom.
Det er veldig mange å velge mellom. Jo, men poenget er at du velger strategi. Du kan si at det som kreditfond, altså fond som driver innenfor kreditobligasjoner og som startet de siste to årene og viser til bra resultater, det, ikke sant? Når kreditspredden har gått kraftig inn og alle har tjent penger, det er ikke det jeg ville prioritere, for å si det på den måten. Så du må jo, så...
Jeg ser det, Tudor skal komme.
Ja.
Tror du han kommer selv?
Aner ikke. Husker ikke hvem det er som er der fra Tudor.
Det er Paul Tudor Jones, altså. Men,
ja.
Super duper stjerna. Nei, men det er jo helt vanvittig liste. Vi deler link til den konferansen på Facebook og i den beskrivelsen av podcasten som er knyttet til. Så...
Ja, det er en interessant, det er intens, interessant konferanse, og du møter mange du kjenner, og det er en sånn catch-up-sak samtidig.
Gary Cohn skal tale. Var det han som jobbet for Donald Trump, eller var det en av
dem? Jo, det er helt riktig.
Da talte han i fjor også.
Ja, han var der i fjor også. Mohammed Al-Arian var der også i fjor. Elaine Murray var der i fjor. Hun var jo da sjef for Bridgewater. Hun har senere forlatt Bridgewater.
Så, Mohammed Al-Arian. Han bruker ofte å ha inspirerende taler.
Ja, veldig. Veldig. Hva han heter? Man of All Markets. Hva heter den? Ed Thorpe var jo der et år. Og hadde en sånn fireside chat. Der ser du for øvrig Michael Novogratz der.
Ja.
Ja, han har jo
Mr. Bitcoin.
Ja, men du kan si at han egentlig så er han, det var ikke, han er jo bakgrunn fra Goldman og macro trading før det. Han er jo, var, som du ser på han var bryter på brytelaget på universitetet.
Han breder nakken hodet.
Ja.
Men etter han sluttet i Goldman så droppet han slips, ikke sånn den robot-looken i M6. Det er litt av en taleliste her altså. Hvem er det som arrangerer det?
Det er Context, altså før Context så var det Alphametrics som hadde denne her.
Det var i Monaco.
Blant annet, ja, de hadde Miami, Monaco, de hadde andre steder, og så gikk jo, Alphametrics gikk jo konkurs, det var ikke så rart heller, fordi altså, når du har Tony Blair på og betaler for den type på, og Gordon Brown var på blant talerne, så blir det ekstremt dyrt. Det var de som leide, jeg husker ikke om... Villaen til hvem var igjen da?
Ja, den utenfor
ja, utenfor Monaco, ja. Prøver å huske hvilken mote.
Nei, ja, det er ikke hans villa. Han leier den for en euro. Karl Lagerfeldt som leier den av og prinsessa for en euro.
Ok, det er mulig det, men i hvert fall vi hadde, der var det jo en sånn en lunch.
Du var der?
Jeg var der. Så
den ser du jo fra når du står i Monaco, så ser du den klart og tydelig.
Så de men det var veldig bra det, altså Alphametrics var veldig bra. Jeg kjente også en som jobbet der, vi hadde hatt dem som investorer, men som sagt de gikk over enda, og da tok Context over, og Context har bredt ut, fordi da Alphametrics hadde det, så var det ren trendfølgende fond de hadde, og nå med Context så har de alle mulige strategier innenfor hedgefond, inkludert private equity.
Men det er imponerende at du klarer å samle sånne folk, altså, jeg skjønner nesten ikke hvordan man klarer det. Bare å få folk til å free up their schedule, det er...
Ja.
Nå får jo hedgefondforvaltere, eller hedgefond generelt, får jo kjeft i øst og vest. Og jeg hørte en podcast her en dag, og så var det noen som skulle beskrive... Det var noe de skulle beskrive. Jeg gjenleste boka Psychopath Test, har du lest den?
Nei.
Fantastisk bok, en brite som har skrevet, som handler om som handler om psykopati. Utrolig interessant og veldig. Og der var det han Bob Hare, han som grunnla på en måte den moderne synet på psykopati, og har laget den testen som nå brukes i fengsel og alt mulig, som da gjør at folk ikke slipper ut. Og han sa at hans store anger i livet var at han ikke hadde gått mer til næringslivet. Og da sa han et eller annet sånn, så skulle han beskrive hvem som var ille da. Det var hedgefond først, men det var noe han beskrev. Jeg husker ikke hvordan han beskrev det, men det var sånn helt sånn faktuelt feil liksom. Jeg lurer på om det var bankebyrer som hedgefond satt, eller noe i den døren.
Ok, jeg har ikke hørt.
Jo, men du skjønner altså, sånn som hedgefond får skylda for alt, ikke sant? Fordi folk vet ikke helt hva hedgefond er for noe.
Ja, nettopp.
Og det var bare sånn, åh, igjen.
Men nå, du ser det er mindre grad siden det var en rekke hedgefond som virkelig hadde, og det har vi jo snakket om i de foregående episodene, som hadde virkelig fantastiske resultater i fjor. Så har jo på en måte tidevannet snudd litt grann der, merker man. Men det har jo ikke blitt lettere for hedgefond. Altså, hedgefond har jo lidd under nøyaktig det samme som aktive forvaltere innenfor aksjer. Og det har vi jo sett at de klarer i mindre grad å slå indekser, fordi det har blitt mer og mer av pengene har blitt flyttet til rene indekser, så det skilles ikke nå lenger i stor grad mellom dårlige selskaper og gode selskaper. Og det har jo rammet jo først hedgefondene, og så plutselig oppdaget man at det rammet aktive forvaltere også, men det ble det jo ikke snakket om før faktisk i fjor. Mm. Da er det første gang nå sier jo folk at vet du hva, vi gidder ikke å betale ekstra for dette her. Det er jo bare risiko de påfører, det er veldig lite verdi. Så nå er det på en måte kommet til aksjemarkedet, så nå kanskje det blir gjort noe med. Mm. For nå rammer det vanlig fond også.
Skal vi starte med første tema? Nå babler vi litt.
Ja, la oss gjøre det.
Jeg som var så ustrukturert her, beklager. En rettelse ble det 25 minutter. Vi har snakket litt om både altså det du kalte rett før vi startet, trauma med trading. Det at hvor brutalt det kan være for psyken å trade.
Ja.
Og på en måte overførbart til å være selvstendig næringsdrivende, for eksempel, der du er alene med avgjørelsene dine.
Nettopp.
Og det er interessant, å snakke med deg om det, fordi at det er virkelig en sånn undervurdert ting hvor jævlig det er å være alene.
Ja, altså, og det kan absolutt være det, og det som vekket meg her, det var at det var en som nevnte for meg en podcast jeg burde høre på, og den heter Alpha Mind, tror jeg den heter. Og jeg har hørt på flere episoder, men den eneste episoden som jeg synes var veldig, veldig bra, det var akkurat den, og den tror jeg heter The Trauma of Trading, og går rett og slett, altså de to som har denne podcasten, den ene er en tidligere megler, og den andre er en tidligere banktrader. Han har vist tradet for hedgefond også.
Og det er den verste stemmen jeg har hørt noen.
Nei, det er den verste lingoen du har hørt. Altså,
nei, sånn her stemme.
Så det er ikke det at de snakker bred sånn Essex-dialekt? Altså, nei, altså,
jeg liker jo han Jamie Oliver, så.
Ja, men han er jo ikke i nærheten av disse gutta. Disse her snakker mye bredere.
Nei, men innholdet var bra. Men jeg klarte ikke å fullføre, så jeg ville heller høre din versjon av det enn dem.
Men innholdet er jo faktisk veldig bra, fordi det påpeker hvor ensomt det er å være det de kaller retail trader, en som sitter hjemme alene og handler. Og det skal man ikke undervurdere, fordi når du sitter i et dealingrom, så har du alltid mange rundt deg, og det er mye som skjer.
Og du deler på risikoen.
Hva sier du?
Ja, du deler jo på risikoen til en viss grad når du er i et selskap.
Ja, så hvis du sitter i et selskap, så er du gjerne lønnet for å være der. Og slik at du vet at hvis du leverer dårlige resultater over tid, så kommer du ikke til å ha den jobben. Men det er jo ikke sånn at hvis du leverer dårlige resultater eller 1 og 2 måneder, men hvis du sitter med hele risikoen selv, og det er, jeg håper å si, familiens penger dette dreier seg om, så kan det være ekstremt tøft når det går deg imot. Og det de gjør er jo rett og slett belyse den traumen du er under, og alt det som skjer med deg da, når du altså dette skjer med deg uansett, altså hvis du har mange tap på rad for eksempel, og kommer inn i en dårlig periode, så er det jo veldig fort gjort å begynne å tvile på seg selv. Og det kan, ut fra det så kan du utvikle all form for selvforakt. Og det er en tøff periode. Og det er veldig, det er tøft å sitte i et dealingrom også, det kan jeg love. Altså, det er tøft å sitte i et dealingrom hvis alle rundt deg vet at du taper penger. Det, det er ganske en, du føler deg ganske ensom der også, men du har i hvert fall folk rundt deg, og du, hvis du vil si noe til noen, så, så kan du gjøre det. Men hvis du sitter alene, som veldig mange gjør hjemme, så, er det jo, så har du på ingen å dele med. Og hvis du har hatt et tøft eller et stort tap, så er det kanskje ikke noe du ønsker å dele med noen uansett. Og så er det hva, hva er du kan gjøre med disse tingene, men det har litt grann også med forventningene jeg tror folk har til å drive med trading og investering for seg selv. Og i dagens marked så, med, så ser du til stadighet at, at folk sier at svekker det seg, så er det bare å kjøpe. Det er ingen problem. Hvis det går ned, det kommer alltid opp igjen.
Buy the effing dip.
Ja, ikke sant? Den har vi hørt om, om og om igjen. Og jeg tenker jo at det der kommer til å lede til en katastrofe til slutt, for det er såpass mange som har gjort det der, at de er blinde for risiko. Og når risikoen først melder seg, så tenker, altså når den først melder seg for alvor, så, så er det over. Da kommer du ikke til å reagere. Og så er det de tingene du kan gjøre da for å forbedre denne situasjonen, fordi du må forstå at du er under mye press når du holder på alene. Og jeg tenker jo at en av, jeg tenker jo sånn der, hva er det jeg, hva, hva er det jeg ville ha visst at noen skulle fortalt meg før jeg begynte å trøyde? Og, hvor, og det, den tingen som slår meg, det er det at mulighetene som kommer er ikke uniformt distribuert. Med andre ord, det kommer ikke tre muligheter eller fire muligheter eller fem muligheter eller en gang en i løpet av en dag nødvendigvis. Det kan være at du må sitte i dagesvis og stirre på skjermen uten at noe som helst skjer.
Burde man sitte og stirre på skjermen?
Ja, så det kommer jo an på hva, du er jo ute etter å få å finne de mulighetene, så du er redd for det ikke, at de skal gå deg forbi da. Og så kan du si at det er visse tider på dagen hvor det er flere muligheter, eller i hvert fall ofte gir seg flere muligheter enn andre, og det er akkurat i perioden hvor, hvor Asia går hjem og Europa tar over, og når Europa går hjem og USA, eller koblingen mellom Europa og USA kommer inn i markedet, der er det ofte mer bevegelser.
Og closing i USA er vel også nok å bevege.
Ja, altså jeg ser ikke, gjør ikke mye på den, det er ganske sjelden. At jeg har klart å finne ting som, altså ubalanser akkurat i closen, fordi der er du på klokken, fordi hvis du ikke når den, ikke sant, altså hvis, hvis du trader futures da, trader aksjer, så stenger jo det klokken 10, så sitter du med en posisjon, og så blir du på en måte klemt mot den klokken hvis du sitter litt eller annet feil, hva skal jeg gjøre hvert eneste minutt, og til slutt så blir du liksom tvunget til å gjøre noe, og hvis du er på feil side av markedet da, så er det, så kan du, og trenden er den andre veien den dagen, så kan det gjøre vondt i akkurat i closen. Så jeg er ikke noe glad i
det. Men
det er
ikke det meste av beveg, altså tenker jeg, du vil jo så, kanskje ikke sitte over natt med posisjoner.
Nei, jeg kan gjøre det av og til, det kommer litt an på hva jeg gjør.
Over helg også?
Ja, altså jeg, i lange posisjoner som tas, blir jo det.
Men, jeg spurte jo deg på fredag om du hadde tenkt å sitte short over helga, ja, basert nei. På risken med om det her skulle eksplodere den her China-fløen.
Nei, jeg gjorde ikke noe som nå er over helgen, men jeg tradet i løpet av fredagen, og da tradet jeg S&P. Altså, jeg tradet jo egentlig fire ting, og det er S&P Futures, jeg tradet olje Futures, jeg trader gull, men det har vært ganske lite i det siste, og jeg trader 10-åringen, amerikanske 10-year futures.
Altså norske penny stocks.
Og ikke norske penny stocks. Men for der er det likviditet. Det er ikke ubegrenset likviditet i olje, men så der skal man være litt forsiktig. For det kan bevege seg veldig, veldig fort.
Trader du gull via GLD eller via futureen?
Futureen.
Er det kostnadsspørsmål, eller hva årsaken?
Nei, det er bare fordi altså future-markedet, GLD, trader av futureen.
Jeg trodde det trader, altså er det sånn du tar, altså sånn du har fysisk underliggende? For futureen er jo fysisk underliggende.
Den har fysisk underliggende, ja. Okay. Så hvis du er long og sitter til forfall der, så får du gull levert. Om ikke på døren, så til et velv.
For almost 25 years I earned my living as a professional trader. It was a fascinating job that I loved. But there were times, too, when it wrenched the living soul and every ounce of self-esteem from me. The advertisers and gurus won't tell you that. Nå er du litt guru, da.
Nei, men
bare at du ikke selger,
ja.
Noe.
Men altså, nei, men jeg kan godt fortelle deg liksom hvor altså, jeg har jo opplevd det meste i løpet av de der årene, og jeg tror det er med det som det er med veldig mye annet, det er at du før du går inn i en trade, og når du er inne i traden, er to helt forskjellige ting. Så de som driver med papirtrading og tror at de skal klare å replikere det når de har ordentlige posisjoner, så vil de, det kan jeg garantere at de ikke gjør. Fordi det du så på som en opplagt sak i det du tar rett før traden, med en gang du har traden på, så begynner du å tvile. Med en gang du har traden på, så blir du påvirket av en hel del andre faktorer, og det er vanskelig å holde disiplin. Men det som er det viktige i dette her, det er på en måte å ha, altså hvis du skal bestemme deg, reglene for handelen din. Men det som er vanskelig, det er jo når det uforutsette skjer. Og saken er, hvis det skjer fort, eller det skjer voldsomt, så er det nesten umulig for deg å forholde deg til, hvis du ikke på forhånd har bestemt en plan. Så den planen må på en måte være skrevet ned på forhånd, hva du skal gjøre, og så må du bare eksekvere den. Det er som en hvilket som helst drill i andre ting, altså det er som en drill hvis det brenner i huset, eller en drill hvis du blir angrepet i militæret, hvis du går inn i et bakhold. De drillene må sitte, fordi i momentet så er det kaos, og den vil du føle på.
Du refererte til den artikkelen der de tre studenter fra NTNU hadde laget en algoritme rundt Trumps Twitter-meldinger.
Ja, det var før vi startet, så nevnte jeg den.
Ja. Ja. Og setninger som slo seg ut når jeg leste overskriften, var: nå mener de at de kan slå indeksen.
Ja.
Og da er spørsmålet, for det første så gjetter jeg at de her ikke har utpreget mye trading-erfaring uten å vite om de har det. Bare det at de går til avisa før de tester det, er jo litt spesielt. Hvordan tror du deres møte med den virkelige verden, refter alt det du sier nå, kommer til å være?
Jeg tror at den vil være at de vil få høy puls når de setter på handelen. Fordi jeg leste den der artiklen, og jeg synes det er kjempefint at man driver med dataanalyse. Men som det også står i den artiklen, er at de har ikke prøvd den i virkeligheten. Og de viser til da et resultat som er mye bedre enn markedet. De slår S&P 500-indeksen ganske kraftig i den. Men så prøver de den i en annen periode, og da slår de den fortsatt, men det er mye mindre. I mye mindre grad. Det er det vi kaller forskjellen på out of sample og in sample når man gjør statistisk testing. Men det som er med denne her, at jeg vet hvordan det er å sitte i markedet når Trump sier noe, altså når Trump fyrer en tweet, så du for øvrig at han satt en ny endagsrekord, var det 142, det er presidenten i USA, han tweetet 142 ganger på en dag. Jeg lurer på, han har jo ikke tid til å gjøre det. Jeg skjønner at han kutta ut den daglige etterretningsbriefen, for den hadde han ikke tid til. Det er helt sant. Men han har tid til 142 tweeter på en dag. Det har han tid til. Ja.
Men altså,
men poenget,
hvis du hater Trump, så er det jo bra at han gjør noe annet enn å fyre av missiler.
Ja, det er jo veldig bra. Men poenget mitt er at jeg har sett, når Trump tweeter et eller annet, hvor fort markedet beveger seg. Så jeg skulle gjerne ha sett på disse dataene om det var overhovedet mulig å handle til de kursene som de da har testet dette på.
For det første så er det jo ikke dem, ikke de første som har hatt denne ideen her.
Nei, det, altså Bloomberg har jo hatt latt deg kunne gjøre dette her i hvert fall i 10 år. Men når det gjelder, men da har man gått på ting som står i media, eller ting som står på Twitter og så videre, og det er mange fond som driver med dette her, men felles for dem er at de er ultra, ultra raske. Altså her snakker man om å ha maskiner co-located, altså ved siden av matching-maskinene til de ulike børsene.
Men ikke bare det, du må jo ha du må jo ha tilgang til firehosen til Twitter. Du må jo ha en eller annen direkte til, for at du må jo være så tidlig.
Du må være ufattelig tidlig, for hvis du ikke er det, altså jeg har sett dette, og det går så fort, og det er null likviditet.
Men hvis jeg skal nå tegne i lufta hvordan jeg tror en bevegelse på en av de her tweetene som er, så er det opp, og så rett ned igjen. Og den bevegelsen der, og så kanskje fortsetter den opp eller ned. Men de fleste av de her mega-utslagene har tendens til å bli reversert like fort som
Ikke de jeg har sett. Jeg har egentlig sett det der bare når jeg så jeg eksempler på dette i desember, hvor det var en dag hvor, hvor det virket som man ville, det høres crazy, men det var det virket som man ville ha markedet ned, for han kom først med negative utsagn på økonomien og Kina, og så begynte markedet å falle, men det dro seg ikke på. Så kommer han, da kommer det jaggu en til, og da trekker, det er det som du trekker gulvet ut under markedet, eller trekker teppet vekk, altså, for da går det rett og slett i fritt fall et øyeblikk.
For 1,5 år siden der du lufta ideen om at han satte trade, nå er det jo altså at han trader selv på sine egne nyheter, og nå er det jo litt vann på det hjulet. Det var noen la det vel ut på den Facebook-gruppa til podcasten om at han selv, det heter The Fantastically Profitable Mystery of the Trump Chaos Trade. Og det er litt sånn mellom linjen, sitter han og trader selv eller noen han kjenner?
Ja, altså CFTC, altså det amerikanske finanstilsynet, mener at de har sett det de kaller mistenkelig aktivitet i markedet rett før hans tweeter, og har begynt en etterforskning på det. Men det sagt, så har han faktisk lov til å gjøre det. Altså det er ingenting i den amerikanske lovgivningen som forhindrer han fra å ta en posisjon og så gå og snakke markedet opp eller ned etterpå.
Hva med sånn sikkerhetsbriefing? Han hadde jo da, for du kunne se på en Twitter da, sønnen hans visste jo om at de skulle skyte den missilen mot han generalen 3 eller 4 dager før.
Ok.
For han skrev noe på Twitter sånn, noe sånn liksom sånn, skal tøffe seg i skolegården type, ja, nå skal de se. Og så slett han etterpå da, helt obviously henvisning til deg ettertid da. Er det lov?
Aner ikke.
For det er jo en veldig markedsensitiv hendelse å basically gå til angrep på Iran.
Det er jo en sikkerhetspolitisk sensitiv hendelse også. Så det er klart at
han hadde ikke fortalt snart eller noen. Han fortalte sønnen, men ikke.
Ja, jeg vet det, han fortalte jo ikke Pentagon heller. Så jeg går ut fra at de der dronene kom fra at det var en CIA-drone som,
var det det?
Jeg vil jo tro det, altså du har jo, altså forsvaret har droner, altså amerikanske flyvåpen har droner, men CIA har også egne droner. Så jeg vil jo tro, siden Pentagon ikke var informert, at denne måtte være en av CIA sine.
Er det CIA tilsvarer det NSM i Norge?
Nei, det vil tilsvare E-tjenesten, fordi den eksterne etterretningstjenesten.
Har det et navn i Norge?
Ja, E-tjenesten. Er det hemmelig? Nei, det er E-tjenesten.
Det er ikke like fengende.
Nei. Nei, men det vil jo være det, for den, altså CIA er en ekstern, altså er jo en tjeneste som driver ekstern etterretning, skal ikke drive på egen jord, og det samme er norske E-tjenesten.
Men nå var det min skyld da at vi gikk ut, men når det gjelder trauma med trading, så er det et sånn, for du har nok inspirert veldig mange til å begynne å trade, og statistisk sett så taper flere enn som tjener, ja. Sånn globalt sett.
Men altså, saken er at trading er som, og det kommer de inn på i den podcasten som jeg nevnte, som vi kan godt linke til.
Jeg skal linke.
Altså, en som trader er egentlig som en toppidrettsutøver, når du tenker på at du er i du konkurrerer da med verdens smarteste hoder der ute. Så du må ta det som en, tenke på det som en toppidrett, og det betyr blant annet at du bør ha sovet godt. Du bør passe på at du drikker nok vann, at du er hydrert, at du får regelmessig hvile, og at liksom hjernen din får hvile og så videre. Og det er helt nødvendig. Jeg har jo rundet tradingrom, og en av de traderne jeg hadde, han, altså når han fikk noe imot seg, altså det gikk dårlig, så gikk han ut, og så gikk han seg en tur rundt Akershuskaja. Og det var hans måte liksom å få det der ut av hodet før han kom tilbake igjen på jobb. Min var liksom å slåss til busta føyk til liksom jeg ikke hadde hud igjen på knokene liksom og det tror jeg ikke er nødvendigvis den,
med ansatte eller?
Nei, med markedet, men takk for at du spurte.
Vaskedame.
Nei, men du kan si at, og jeg tror, altså i ettertid så tror jeg at jeg burde ha gjort mer av det han gjorde. Altså rett og slett få gå ut et øyeblikk, få luftet hodet. Og jeg merker jo også det der hvor mye Og de er inne på det. Jeg tror han ene snakker om at han ble veldig kreativ når han var ute og løp. Jeg er enten i for dårlig form, eller så prøver jeg å løpe for fort, for jeg klarer ikke å tenke på annet enn smerten jeg er ute og løper. Men når jeg er ute og går, så klarer jeg, så blir jeg ofte kreativ. Går lange turer kan jeg bli veldig kreativ og se muligheter, og det er ikke fordi jeg leter etter dem, men det er bare for at tankeprosessen frigjøres. Det er sikkert noe med oksygenopptak og endorfiner og en cocktail av andre.
Jeg tror det å være bevegelse er sunt for hjernen.
Det er veldig sunt, absolutt altså, veldig sunt.
Bare det frigjør noe.
Ja,
for meg er det å kjøre lange turer, altså kjøre gjennom landet eller noe sånt,
ja.
Da går hjernen.
Og jeg har det der både på skitur og når jeg går. Og jeg tror det er kjempesunt å gjøre, men det man må forstå, det er at du når du setter deg ned, og uansett hva du skal handle, så konkurrerer du mot andre veldig smarte hjerner der ute. Og den eneste måten, altså gjør du en feil, så koster det deg penger. Så enkelt er det.
Vi kan ta et eksempel, da. En ting som vi har snakket om tidligere, men som er den mørke siden av finans, som er veldig utbredt i finans, som er da selvmord. Uvanlig utbredt i finans. Jeg vil si at sannsynligvis er 2-3-4 ganger mer representert enn resten av samfunnet. Bare sånn en følelse av hvordan det er. Og det jeg lurer på er, altså det tap av ansikt virker å være en veldig stor del av hvorfor folk går sånn i kjelleren.
Ja,
er det riktig vurdering?
Altså jeg tror hvis du har holdt en høy profil, så tror jeg det nok stemmer. Hvis du har holdt en høy profil med hvor vellykket og hvor smart du er og den biten der, så tror jeg tap av ansikt er. Altså det sier seg selv, fordi da har du et ego rundt det. Så det mer ego du har, det tøffere tror jeg det er når du har dårlige perioder. Og jeg ser jo veldig ofte, for det er folk som henvender seg, når de, altså de gode traderne og de gode idrettsutøverne, de trener jo mer og blir mer fokusert det bedre de blir. Men innenfor finans så har jeg veldig ofte oppdaget at når det går bra, så bryr de seg ikke lenger. Da tar ego over, og da trenger de på en måte ikke trening. De trenger ikke å gjøre noe, fordi de er suverene, og de har forstått alt som skjer. Og da er han enig i den podcasten. Han sier, eller hevder da, at de beste traderne han har møtt er også de mest ydmyke menneskene. De er helt annerledes enn det du tenker. Og når jeg tenker tilbake igjen, de som da var ubehagelige mot backoffice og andre, og liksom bjeffa og var rett og slett ubehagelige mot de rundt seg, de var dårlige, altså. De var dårlige tradere. De var dårlige investorer. Så jeg tror det er en klar korrelasjon der. Du lar det henge i lufta.
Jeg bare tenker på det, det er veldig interessant. Jeg tror det er helt riktig.
Altså
det er derfor leger er så dårlige investorer.
Mener du at
og det her har vi diskutert mange ganger. Det er kjensgjerning at leger er dårlige investorer. At leger er, hvis du har leger som kunder som megler, du har aldri vært megler da.
Nei.
Hvis du har leger som kunder som megler, så det er vanskelig å få dem. Altså de gjør ofte dårligere, har dårligere resultater fordi at de tror de vet best, fordi at de ofte kanskje vet best i livet. Men når de da kommer i en ny bransje, så sliter de.
Ja, det kan være. Altså nå kjenner jeg har mye leger som venner, men de er faktisk ekstremt ydmyke personer også.
Ja.
Ikke alle. Ikke alle, men de aller fleste er det. Så, men nå er ikke de investorer, eller som jeg vet. Men,
det er jo noe vi har diskutert flere ganger. Jeg vet at du er uenig med meg, men
jeg tror, altså personligheten din er jo klart at du kjemper jo mot deg selv. Og du kjemper jo, altså ingen har jo lyst til å være misslykket i livet, eller føle seg misslykket. Og er du i en periode hvor, altså jeg har vært i en periode hvor det virket ikke som jeg kunne gjøre noe riktig i markedet. Det jeg kjøpte gikk ned, det jeg shortet gikk opp. Det virket som, det var nesten så jeg trodde at det ville aldri gå, altså det jeg kjøpte ville aldri ha falt hvis ikke jeg hadde kjøpt det. Altså du er der.
Og det er jo akkurat den følelsen er jo veldig vanlig, å zoome inn på en aksje.
Og så begynner det der at du begynner å gi skylden på dette på alt annet enn deg selv.
Konspirasjoner og
ja, roboter. Jo, men du kan gi skylden på hva? Du kan gi skylden på markedsplassen, du kan gi skylden på alt, men at the end of the day så er det deg. Altså hvis markedsplassen, hvis du mener at en markedsplass er tiltet mot deg, så slutt å handle på den, så enkelt er det. Hvis du mener at en megler utnytter deg og at du får dårlige kurser, så finn en annen. For det er også ditt ansvar. Men du kan ikke fortsette der hvor du gir andre skylden og tro at liksom alt er at det er en konspirasjon mot deg, for det er det sannsynligvis ikke.
Nei, det er jo en veldig vanlig ting. Folk hevder at det er et eller annet konspiratorisk med dem som er uenige med deg. Men så vidt jeg vet, så har det nesten aldri skjedd i finans. Det fantes jo i Løk Futures, var det jo en konspirasjon. Som derfor Løk Futures fortsatt er ulovlig.
Men det har jo vært markedsmanipulasjon i finans også.
Det,
altså,
ja, men det er for eksempel, sjelden.
Ja,
men det var jo på tidlig 80-tallet.
Ja.
Som vi har tatt opp flere ganger. Men altså, det er jo også futuresmarkedet, kan du cornere markedet. Det er jo en viss grad en konspirasjon. Men det er jo det som er så fint med finans, er jo at det er price discovery. Det er jo det hele bransjen, altså spesielt aksjemarkedet, handler jo bare om price discovery hele tiden. Finne den riktige prisen. Og om folk, og så bruker folk å si, ja, men det er shorter den, alt er shorter den. Men folk som er short, folk som kjøper opsjoner, folk som driver et long-only hedgefond, folk som er teknologer, alle er jo en del av denne dammen.
Nettopp.
Som utgjør aksjonærbasen, som bestemmer hva du kjøper og hva du selger, for at til syvende og sist så må jo noen selge en aksje for at den skal gå ned i pris for en lavere sum.
Nettopp.
Det går ikke an å shorte ned en aksje. Det eksisterer ikke en mekanisme for det.
Altså, du kan jo forsøke å dundre på. Altså, i likvide aksjer så vil du nok kunne gjøre det. Altså, hvis du er brutal nok.
Hva tenker du på orderboka da, og manipulerer orderboka?
Ja, det er jo det du gjør, og så er du aggressiv nedover.
Altså, hadde ikke du en historie med en sånn som drev og gjorde det der i Oslo?
Jo.
Kan du fortelle det?
Ja, altså, det var jo en som da var kjent som en stor trader. Han var barista. Altså, han drev en kaffebar, og han fortalte en historie hvor han hadde kjøpt en aksje, dette var en aksje på Oslo Børs, og så ville han ha kursen oppover, så han hadde da, og den så ikke ut å bevege seg, så han hadde lagt inn da et kjøp av et veldig stort antall. Det var før liksom, det var kreditsjekker på hva du la inn på systemene. Så han hadde lagt inn et kjøp på en veldig stor post for å presse dette oppover. Men akkurat i det han hadde lagt dette her inn, så kom det noen inn i kaffebaren. Og så måtte han gå og betjene denne kunden. Og når han kommer tilbake igjen, så har han kjøpt liksom millioner av aksjer i et av de børsnoterte selskapene. Altså langt, langt mer enn han har råd til. Men han hadde klart å komme seg ut, om det var med et lite tap eller hva det var. Men han hadde, altså, altså sjokket hadde vært enormt når han kom og så at han plutselig, å herregud, dette har skjedd.
Men når du hører de gamle gardene av investorer som sier at de ikke kan investere på Oslo Børs lenger og robotene tatt over og sånn, det er jo sånne strategier de snakker om da.
Nei, den strategien de hadde, nei, nesten alle de satt med strategi hvor megleren fortalte om andre ordre som var i markedet. Altså det dreide seg om var rett og slett frontrunning av store ordre i markedet. Og jeg hadde kollegaer som ikke rørte markedet før de hadde snakket med meglerne for å få flyten. Og flyten var rett og slett hva andre gjorde. Og så frontrønte man det der. Og så synes man, og de gikk jo rundt og syntes de var kjempeflinke.
Forskjell av avisen og uttale seg hit oppi.
Ja, men altså, de syntes de var kjempeflinke når de tjente penger. Men når den fordelen ble borte, og det ble den når utlendinger fikk adgang til å legge inn egne ordre på systemet fra sine egne kontorer og ikke gå via norsk megler, så forsvant den fordelen, og da så du plutselig at roboter hadde ødelagt Oslo Børs. Men de som var smarte, de gutta som hadde tjent mye penger på det, de sluttet å handle på Oslo Børs og satt igjen med pengene, mens de som ikke forsto at de hadde hatt en stor fordel, de tapte pengene sine.
Jeg mener å huske den siste store fremtrendingen som jeg hørte navnet var 2009. Tror du vet hvordan jeg refererer til det?
Nei, jeg er ikke sikker på.
Nei, det var en veldig omfattende frontrunning som ble gjort.
Ok.
Så kanskje det er borte.
Nei, altså jeg tror sikkert at det går an å frontrunne mindre aksjer, men i de store aksjene på Oslo Børs, der tror jeg ikke noen, altså hvem det er som kjøper og selger i de, det kan jo være pensjonsfond i Ulaanbaatar en dag for den saks skyld. Altså du har jo ikke, du har sannsynligvis ikke noe idé om hva det er som foregår. Og det er derfor jeg også sier at når en bevegelse skjer, det å lammes inntil du finner ut hvorfor eller hvem det var som solgte, altså innen du finner ut det, så kan du være konkurs i dag. det er bedre å reagere. Det er derfor jeg sier at ha regler for hva du gjør. Altså, hvis, vær helt klar, hvis, dette, hvis så skjer, så skal jeg gjøre sånn. Og da er det bare en liste foran deg som skal eksekveres, det skal bare utføres. Du skal ikke tenke, nå gjør jeg sånn, fordi hvis jeg taper for mye penger, så klarer jeg ikke å komme opp igjen. Og det er det som veldig ofte skjer, det er at man får store tap, og så er det over, så kommer man seg ikke opp igjen. Og det er hele tiden utfordringen, så hva, det koster, altså voksenopplæring koster penger. Så hvis du begynner å trade i dag, så kommer det til å koste deg penger. Det må du regne med. Nå vet jeg at det har vært QE som gjør at alle båter løfter seg, og du har kanskje hatt en periode som hvor du bare har flyttet overflaten hele tiden, og alle feilene dine har blitt rettet på av at det har kommet mer penger inn i markedet. Men den dagen de ikke gjør det, så kommer du til å oppleve at du taper fryktelig mye penger hvis du ikke har risikokontroll, hvis du ikke har innsett underveis. Men det skal sies. Flere av de som har henvendt seg til meg har helt klart erkjent at det er at de har hatt flaks, at det er det som har påvirket markedet, at de er faktisk så ydmyke, igjen tilbake til dette med ydmykhet, at de sier at gevinstene deres er faktisk drevet av det som foregår i markedet, sentralbankkjøp, og ikke av deres egen dyktighet. Da er du ydmyk.
Det krever ganske mye selvkontroll å klare å tenke den tanken.
Ja, det synes jeg også. Men jeg synes jeg har sett mer av det i det siste.
Før vi bytter tema, for jeg merker at du vil bytte til neste tema. Det her er litt det vi skal snakke om. Så jeg har lyst til å stille et spørsmål, ref gamle strategier. Tror du Spetalen har, med den siste, når han snakket opp den der minilagringsgruppe-aksjen, og så solgte han seg helt ut noen dager etterpå. Tror du han ødela konseptet bjellesau for alt det? For det fikk utrolig mye negativ omtale at han da sa det ene og gjorde det andre.
Nei, altså jeg tror at altså dette er jo noe, jeg har vel ikke sett han uttale seg om en aksje tidligere, og sånn som i dette tilfellet, og sånn som jeg også forstod det, men av det jeg leste i avisen, så var det jo, ble han jo gjentatte ganger bedt om å nevne en aksje. Og det er klart at hvis noen folk maser på deg, så nevner du en aksje til slutt.
Han nevner den du skal selge.
Ja, da, det kan, ikke sant? Men jeg synes så...
Jeg vil bare påpeke at jeg tror han er et genuint geni.
Og han er flink, er ingen tvil om.
Over enhver tvil at han er veldig smart. Ja. Men han har hatt en veldig spesiell rolle knyttet til media. Han gjør noe, media skriver om det.
Men det gjelder jo flere av disse bjellesauene, at mange av dem utnytter dette til det fulle. Det tror jeg bare er rett og slett kapitalismen i omløp.
Finnes det noen igjen utenom han som har den effekten?
Nei, det vet jeg ikke. Altså, jeg vet ikke hvordan folk reagerer på det, men...
Ja, Røkke har jo for så vidt hatt den effekten på Røkke.
Ja, det kan du si.
Men det er jo også på grunn av at han er så pengesterk at han vil, altså han har en sånn sterk industriell rolle, og hvis han går inn i noe, så kan han også backe det her opp med, og Jon Fredriksen er en annen, ja. Han kan backe det opp med så mye krøtt.
Ja, det kan de.
At det er ikke en bjellesau sånn sett.
Nei, men jeg synes det som Finansavisen skrev, det var jo ganske interessant, at det man måtte forstå, og når bjellene ringte, at det var ikke bjellesau-effekten man skulle tenke på, men at når bjellen først ringte, så ringte den inn for siste runde.
Ja, rett og slett.
Ja, den synes jeg var god. Den synes jeg var utrolig, ja, den synes jeg var utrolig god, at hvis du da skjønner at nå har du gått inn i siste runde, så nå bør du begynne å tenke på å komme deg ut. Den var ganske bra.
Men altså, det er jo en gammel lærdom som er buy the rumor, sell the fact.
Ja, visst.
Eller sell the news, sell the fact, ja.
Buy the rumor, sell the fact, ja.
Ja, noe sånt. Og en annen ting som er fin, som er veldig vanskelig å gjøre, er let your winners run.
Ja.
Cut your losses.
Jo, men det går tilbake til hvordan du er som person. Altså, hva du... Ikke sant? Altså, hvis du ser på... Alle av gode idrettsutøvere, de jobber jo med sine svakheter, og det har du Tiger Woods som da endret slaget sitt, og du har mange, mange eksempler på det.
Tiger Woods enda måten han heia på.
Han
var veldig fokusert på kun juble når han gjorde det bra. Han jublet veldig mye for å få en sånn reinforcement i, og han hadde ingen reaksjon når han bommet på noe, for å gi kroppen en sånn reinforcement. Ja. Så, ja, sorry.
Ja, men det kan gå til en det, for å gi en dopamineffekt eller et eller annet sånt rundt det. Men det er å jobbe på det man er svak i, så du kan si at hvis man, altså det ene er at du vil trade litt grann som er din natur. Sånn vil folk trade. Og det, derfor så reagerer folk helt forskjellig på akkurat samme nyhet, fordi noen vil gjøre sånn, noen vil, og det vil være i forhold til deres natur. Men man kan hele tiden jobbe for, altså hvis det er slik at du kutter, altså hvis du har bestemt deg for å kjøpe en aksje, da, jeg kommer til å kjøpe den på, la oss si 100, og jeg skal holde denne til den er 125, eller hva det er for noe. Men så ender det med at den går raskt opp til 107, og så tar du gevinsten, og så fortsetter den videre opp etterpå, ikke sant? Altså hvis du ser at du gjør det der om og om igjen, så må du jobbe med det. Da må du begynne å jobbe med deg selv, og det er lettere å gjøre i et dealingrom sammen med andre, eller hvor du får en eller annen form for coaching, og det er det som er den der ensomheten med å sitte alene. Du får veldig lite feedback. Og vi snakket jo om dette med trading room en gang, og jeg tror faktisk, altså problemet er å få finansiert noe sånt nå. Men
da kan vi si hva det er. Vi snakket om å ta initiativ til å sette opp et rom av et eller annet slag i Oslo, der du supplier datamaskiner, skjermer og kanskje en Bloomberg, og folk kan komme og trade der sammen, altså gjerne kanskje på en plattform. Fordi at det som var teorien, var at det var mange som hadde behov for et miljø, og ikke bare være så alene. Og nå finnes det jo en håndfull sånne
miljø i Oslo allerede,
ja, yms seriøsitet også, ja. Men med forskjellige strategier. Men min tanke, og jeg tror din tanke også, var jo at det her, akkurat det her, var ikke et tilbud for akkurat denne type traderen. Kanskje våres type lister da.
Altså i utlandet så ser du at der setter jo meglerhus opp slike ting.
Stockholm gjør det.
Ja, det finnes, og det jeg kan love deg, det er mange av dem i London også. Ja. Og der leier folk seg inn på plasser, og så betaler de også gjennom kurtasje. Altså de kan godt betale, altså det koster X å ha en plass der i måneden,
ja.
Men har du kurtasje mer enn et visst beløp, så dekker du det. Men i Oslo har du ikke det, og det er nok fordi markedet, altså her tjener meglerne helt opplagt mest på emisjonsmarkedet, på utstedet, både aksjer og obligasjoner og den type ting, og er egentlig ikke så opptatt av den biten. Men du har det i andre byer.
Ja, men jeg tror på grunn av deg, og at du har vært en sånn foregangsmann for trading, og så mange har fått opp øynene for den her formen for trading. Internasjonale, du ser ikke på Oslo Børs en gang. Jeg vedder på at vi mellom oss kunne ikke nevne 20 aksjer på Oslo Børs, altså det er ikke interessant, fordi at du har jo hele verden. Hvorfor skal du bare se Norge når du har hele verden?
Ja, men det sagt så er det ikke noe galt å se på Norge også, ikke sant? Altså du må jo være helt agnostisk. Ja. I dag trenger du ikke det. Du kan handle akkurat hva du vil, og folk gjør jo det. Folk handler jo valuta, renter og...
Ja, men du kan gjøre ganske grundig research på noe i Singapore fra Oslo.
Ja, ja.
Du må ikke være underground.
Nei, du må ikke det. Du må ikke det, men du kan si at en sånn... Nå gikk jeg oppover Tordenskjolds gata apropos forleden dag, eller var nå på fredag, og så rett ved siden av rådhuset. Der, det er dårlig asfalt der også. Ja, vet du hva? Der er det butikkdøden virkelig, ja, altså. Ja. Den der... Altså, det å stenge ned sentrum for biler og mulighet. Rett ved siden av rådhuset.
Ja, der. Ja, uff, den gata der.
Og der var det jo bare tomme lokaler, så du kunne sikkert få lokaler der til en ganske billig pris, fordi butikken der har måttet stenge. Der er null aktivitet.
Ja, men se nå på, altså jeg tror at det var jo det du snakket om, denne store store dealen som ble altså dramatisk nedprisa på et stort næringsbygg i Oslo,
ja.
fra utlandet, og du ser at de river store bygg øst og vest, og det er jo alltid et tegn på at du klarer ikke å leie ut. Det siste utveien for næringseiendom er jo å rive og bygge noe nytt.
Nettopp.
Og det er mye av det i Oslo nå. Det er mye sånn. Og det er liksom outlet-butikk midt på Karl Johan. En svær enig. Det er ikke et godt tegn.
Nei, det er ikke.
Det er sånn i døende spier.
Men du har jo interessant. Altså, SV har ordførerplassen. Arbeiderpartiet har byrådsleder. Nei, hva er han er for noe? Hva er Raymond Johansen er for noe? Har du forresten lagt til merke til han? Han ser jo ut som en narkospane på 70-tallet. Men hva som har skjedd med han da? Men han gjør det. Mens... Hva er det nå?
Nei.
Mens,
jeg prøver å finne et nytt bilde av
det. Mens MDG er det som bestemmer. Synes han ser ut som narkospaner der? Nei, der ser han jo litt mer flidd ut.
Og du synes han ser uflidd ut?
Ja, han ser, som sagt, han ser ut som en narkospane på 70-tallet. Men,
her er han på trikken.
Ja. Hva er det med deg? Jo, men det har jo gått litt av stedet.
Har han Instagram, her, tror du?
Hva sier du?
Tror du han har Instagram?
Aner ikke. I couldn't care less. For å være helt ærlig. Men
han har kun 2000 følgere på Instagram. Der har vi han.
Ja,
ja, han ser kanskje litt sliten ut.
Men poenget mitt er at liksom det har blitt fullstendig butikkdød i nærheten, og de som har klaget og klaget tidligere på at dette her ville medføre at, ikke, at næringslivet ville gjøre jævlig dårlig i området, de har hatt helt rett. Det er i hvert fall ingen tvil om.
Her er det litt sånn, her er jeg ute på spaning. Ja. Det er noen saker selv. Se på den andre karen og se ut som noen mørkes. Nei, sorry. Jeg hengte meg opp i
det. Det er Alto 17.
Ja, nei, men det er virkelig, altså det er virkelig. Jeg har besøk, familiebesøk nå. Jeg drar aldri inn til sentrum i Oslo. Og så har vi vært og bare gått på Karl Johan og gått langt. Det er virkelig forandret det, altså.
Ja.
Altså man er et par ganger i året man drar til sentrum, liksom. Uff, det er skummelt å... Du kan ikke kjøre noen plasser, så...
Nei. Og nå, jeg så jo at en av de tingene som var i når man hadde drevet valgkamp på kommunevalget, var jo at det skulle bli billigere å ta kollektivt. Nå går jo det opp også, så. Men den jeg synes er virkelig merkelig, det er den med den beboerparkeringen. De øker beboerparkeringen samtidig som de tar bort stadig flere parkeringsplasser. Hvordan er det mulig, lurer jeg på?
Skjult skatt.
Ja, men skjult skatt. Greiene er at de tar penger for noe som ikke finnes, jo.
Ja, altså utenfor her. Så jeg betaler masse for parkeringsplass i kjelleren.
Jo, men folk betaler beboerparkering, og så fjerner de parkeringsplassene.
Det som er så fint nå er at når det ikke snør lenger, fordi det er global oppvarming, ja. Det er så mye lettere å parkere på gata.
Ja, det er sant.
Vi er snart i februar, og det er fortsatt ikke snør. Så, nei, det er litt sånn politiske brandfakler her. Tror du han hører på podcasten?
Nei, det tviler jeg vel på.
Tror du la han høre på podcasten?
Det tviler jeg enda mer på.
Jeg er sykemeldt. Ja. Da kan vi gå tilbake til tema. Vi har ett tema inne i podcasten, og vi har holdt på en time. Trading og investering under QE. Kvantitative lettelser startet i 2008-2009 og har vel fortsatt til nå. Nå har vi fått en opprempning av QE, skjult litt åpent i noen land og skjult i USA gjennom
det er 60 milliarder i måneden da.
Men de er jo ganske nært å innrømme at det her er QE. Ja. Sier fortsatt at det ikke er QE. Ja.
Aksjemarkedet har gått opp 11% siden de startet det.
Kortsiktig sånn repurchase av veldig korte papirer.
Ja, de måtte tilføre markedet likviditet.
Og tekniske årsaker var det alle sa i starten. Først det var, nei, det er bare tekniske årsaker. Går det en dag til? Bare tekniske årsaker. Nå er vi på dag 100, cirka.
Ja, nettopp.
Fortsatt tekniske årsaker.
Ja.
Nei, og du hadde fått mange lyttere som det du begynte å snakke om i sted, om at de var ydmyk.
Ja, men det er interessant fordi du får, det er mange som tradere som ønsker backing, ønsker kapital for å kunne trade mer, og som henvender seg. Og det jeg ser på resultatene, det er jo at de er veldig preget av nettopp QE-maskineriet. Altså det er lite når du ser på, det er to typer. Det er altså du har folk som driver med algoritmer. Det er lettere å vurdere, i hvert fall hvis de har testet dem på en ordentlig måte. Der kan du skiller de av, altså de som har testet ordentlig, da kan du ha en vurdering på om dette er bra eller ikke. Men de som driver diskresjonært, så er jo nesten alltid altså den meravkastningen nesten alltid kommer fra risiko, økt risiko. Og det er at hver gang markedet har falt, så har de økt posisjonene sine, og så når det kommer opp igjen, så selger de ut det de akkurat har kjøpt mer av. Så det er deres på en måte risikokontroll. Og den dagen det faller videre da, så kommer de sannsynligvis til å kjøpe mer, og så faller de videre, så kjøper de mer, og så faller de videre, og så er de konkurs. Det er det som kommer til å skje med den, fordi det er ingen risikobegrensende regler med i hva de gjør. Og det er nå helt utenkelig for mange at det kan falle. Og jeg nevnte det, jeg skrev en blogg på, som jeg publiserte på fredag, hvor jeg nevnte en tannlege som jeg kjenner, som drev nå og handlet aksjer ved siden av tannlegepraksisen, fordi det er morsomt, og fordi det er ingen risiko. Og de tror virkelig at det er ingen risiko, for jeg har fått beskjed om at det kommer alltid opp igjen, så det er ikke noe problem. Altså, det kan hende at du må sitte litt grann hvis det går ned, men det tar ikke lang tid før det er opp igjen. Og som jeg skrev i den bloggen, det er tydelig at vedkommende ikke kjenner noen japanske tannleger, fordi de har ikke fått pengene sine tilbake igjen altså siden 1990. Men vi går hele tiden og tror, og vi kaster ut statistikk på at ingen taper penger hvis de har sittet med aksjene i 5 år. For det første, det kan være en reell indeks, men det finnes massevis av selskaper som har gått konkurs på Oslo Børs gjennom årene.
Kristiania-krakket i Oslo. Ja. Det tok 90 år å gå i null hvis du kjøpte en eiendom i 1900.
Ja, det kan være. Men folk nevner ikke disse tingene i det hele tatt. Og er helt overbevist, og det er derfor jeg tror at folk kommer ikke til å forholde seg til risiko når det først går galt. Og det er den største faren, tror jeg, for markedene. Det er ikke nødvendigvis koronaviruset, men det er det at folk ikke tror at det finnes noe risiko, og det er helt utenkelig for dem å tape penger.
Apropos koronaviruset, burde man shorte produsenten av koronaølet bare basert på negative?
Hvis det betyr at prisen på dem går ned, så er jeg for det.
Jeg liker ikke det. Nei, men jeg likte den blogginnlegget der du skrev om face ripping rally. Og det er jo det, en av de sakene som har vært mye diskusjon rundt. Det har på en måte nesten blitt det nye DNO å diskutere Tesla long eller short. Mm. I gamle dager så var jo DNO brakte jo fram de verste galningene. Tesla bringer jo fram en del akademikere på begge siden.
Ja.
Folk med mye erfaring, og begge tror de har rett. Og kanskje begge har rett, kanskje begge har feil, det er umulig å si. Men resultatet er jo at når du er skråsikker på noe, og det går mot deg, altså når du er short, så kan det jo gå uendelig. Det er jo det som er så skrevet.
Ja, det er det som er så... Ja, nettopp. Og dette er en aksje
som... Hvis du er short som sist nå, så kan du få et alvorlig forklaring.
220% på 7 måneder har den aksjen steget. Og så sitter du her short og hver dag sier at dette her skal ned. Men altså, jeg skjønner jo på mange måter at man er short. Dette er et selskap som aldri har tjent penger. Altså på årsbasis har aldri tjent penger, og det taper vel i nærheten av $1 milliard i 2019.
Ja, nei, men grafen er jo helt crazy. Det her er vel også, den grafen du har lagt inn i blogginnlegget er vel også logaritmisk.
Ja, det er den, semilog.
så egentlig ser det mye, mye verre ut enn den tilsier, ja. Og den er ganske ekstrem, for det kom så fort. Så.
Men jeg tror at dette er en del av QE har lært oss at det er ikke noe problem. Ting ordner seg. Men Når nok folk er short, som har vært tilfelle her, og det, jeg tror at det er også et av tilfellene med Tesla, de som er short har fått markedet mot seg, og så har de bare shortet mer, for dette skal ned. Og så går det enda lenger, og så shorter de mer, for dette skal ned, og så går det enda lenger, og så ringer banken eller megleren og sier at, vet du hva, nå må du begynne å dekke inn, fordi du har ikke penger. Så må du komme, og så blir de tvunget til å kjøpe, og det er det jeg tror. De siste 2 månedene, det er nettopp det jeg tror du har sett. Da har du sett det der omtrent gå vertikalt.
Men hva, altså, fordi at en ting som kommer igjen og igjen og igjen i podcasten er jo hvordan vil neste kollapse ut? Med tanke på at vi kanskje er på vei inn i en ny QE-bølge, nå er det valget i USA om 9 måneder cirka, man skulle jo tro at all manipulering for å få markedet til å stige inn i valget vil bli brukt, basert på tidlig oppførsel. Og veldig mange estimerer at et regelrett QE kommer nå, kanskje rett og slett aksjekjøp også, sånn som Japan og Schweiz, i hvert fall Schweiz, ja. Vil måtte starten på slutten være når det der slutter å funke, eller vil det på et, vil, altså basert på din erfaring?
Nej, alltså jag har ju ingen erfaring med QE som varer sånt som denna här har gjort. Det har ingen andra heller. Vi har aldrig sett tillsvarande.
Vi hade väl aldrig sett QE för 2009 heller.
Nej. Alltså vi har ju sett centralbankinterventioner, det har vi ju sett.
Men siden vi har tidens morgen, det är ju faktiskt.
Nettopp. Men vi har aldrig sett så som det är nu, och som du nämnde, japanerna köper ju aktier också genom ETF:er och indexer. Och det, men alltså på ett eller annat tidspunkt så, alltså vi bryr oss inte om värdesättelse längre, vi bryr oss inte om ekonomiska realiteter, allt det bara skyves till sida, och så säger vi ja, men tack vare centralbanker så vill detta få fortsätta forever. Men alltså hvis du har en PE på 30, så är det 30 år för du får tillbaka pengarna dina, alltså 30 års intjening för du får tillbaka pengarna som du betalar för en aktie idag. 30 år. Alltså på ett eller annet tidspunkt
så måste man se på PE på.
Ja,
jag har aldrig tänkt på. Jag liker när du sätter ting i sån tydliga kontraster.
Men i tillfälle Tesla så är det ju ingen, så är det ingen,
det är ingen E.
Där är nettopp, där är det bara en P och ingen E.
Den sån, ja. En sån sidoliggande 80-tal.
Och den gick 73% i sist, ikke sant? Alltså på i december och januari så har den aktien steget 73%. Så
det fina med Tesla är ju att vi är där för PR att ju är 0,00 i henhold till min köpa Google. Ja. Går det ikke an å regne ut den? Ok, du har på estimaten fra 2020 så har du 181. Så betyder det at du får tilbake på 181 år?
Det ja, det er ganske fint.
Er det det betyr?
Ja, det er jo det er earnings per year, ikke sant? Altså, det tar jo,
selvfølgelig.
Det er 180 ganger inntjeningen, så det er bare å... Så da bør du... Da, altså, hvis du skal ha igjen pengene dine da, så bør du håpe på at medisinsk forskning er...
Kjøre dataen bare verdt mye altså.
Ja.
Jesus. Jeg har aldri tenkt på P på den måten. Selvfølgelig er det. For det var jo, men i Amazon tilfelle så man må jo skille bransjer også. I Amazon tilfelle så har du jo en viss liksom, likhet med software. Software er jo alltid, der kan du jo på en måte skalere uten å øke din marginale kostnad, ikke sant? Du har en fixed cost og så skalerer du til som Minecraft liksom. Om du selger ett Minecraft spill eller om du selger 10 000, så har du omtrent samme kostnad. Mhm. Mens skal du lage biler så.
Men jeg synes jo det som skjer her nå, altså det som skjedde med Tesla er veldig likt det som skjedde med internetselskaper i 2000. Altså der var jo også folk som shortet og ble båret ut fordi det var så brutalt.
Ja, det viser jo hvor execution er så
viktig. Men altså John Maynard Keynes sa helt klart at markets can stay irrational longer than you can stay solvent, og det har alle glemt. Og det er egentlig en veldig viktig lære, veldig viktig regel. For altså, du kan ha rett til slutt, men det kan gå deg ordentlig ille før, ikke sant? At du har ingen glede av det hvis du blir båret ut i mellomtiden.
Men da er det kanskje på tide å snakke om Sissener sin Tesla-opsjonsstrategi, som du forklarte til meg. Fordi at det er litt vanskelig. For det første så deler han alt han gjør, som er helt utrolig. Ja. Og når du ser på strategien fra mitt perspektiv som en novise, så er det litt sånn uklart hva det han gjør. Og så når du forklarer meg hva det han gjør, så det er fortsatt enda mer uklart hva det han gjør. Men det som er klart for meg er at han prøver å gjøre noe komplisert som er vanskelig å lese. Er du enig i den?
Ja, altså jeg synes ikke det er komplisert, men du kan si at jeg tror at Sissener har hatt glede av å drive og utstede opsjoner. Jeg tror han er allergisk mot å kjøpe opsjoner. Jeg tror han utsteder opsjoner og håper at ikke de blir innløst.
Call-opsjoner?
Ja, han utsteder både caller og putter, fordi han utstedte jo blant annet putt-opsjon i begge deler i Norwegian i fjor, og fikk det i fanget, så det holdt når aksjen falt voldsomt, og da måtte han jo kjøpe Norwegian veldig, veldig billig. Veldig dyrt, fordi aksjen var mye lavere ned enn det han hadde forpliktet seg til å kjøpe på. Og så senere gikk han short, og så steg jo, altså det var jo, måtte vært annis horribles når det gjaldt akkurat Norwegian, så steg jo aksjen kraftig. Men der hadde han jo, altså snakk om flaks, det var når den emisjonen kom, så fikk han anledning til å dekke seg inn, fordi da var jo kursen på, var det 47 eller noe sånt, 46 eller 47, og så får man anledning til å kjøpe aksjen på 40. Med andre, du får 15% bedre resultat bare takket være at du får anledning til å kjøpe i en emisjon. Det tror jeg ikke privatpersoner skal, skal regne med at de får.
Dessverre har ikke det samme skjedd i Tesla. Det,
nei,
og, ingen emisjon har lukket
for det. Og der er det jo flere som, da, den, da han fortalte om, om hvilken strategi han hadde gjort nå med opsjoner, spurte av lytterne som spurte hvordan den, hva er det han gjør her, og ifølge Dagens Næringsliv da var kursen så vidt under 570 kroner eller 570 dollar. Så det han gjør er å utstede en salgsopsjon som gir andre retten til å selge han Tesla aksjer hvis den faller til 545. Ok, så hvis den faller til 545, så må han kjøpe disse Tesla-aksjene. Så det er jo ikke et stort fall fra 570 til 545.
Ja, daglig volatilitet.
Ja, men han har fått 43 dollar for det, så du kan si at han får, så han, det vil si at det er 502, altså hvis dette skjer, så er det samme som at han kjøper Tesla på 502. Så hvis Tesla fortsetter oppover, så er han bare dekket til 588, og vi har vært over det. Vi har vært i 595. Så hvis Tesla fortsetter oppover, så fortsetter han å tape. Så en måned til med 30% opp i Tesla vil jo være katastrofe. Nesten. Men poenget er at han har hele tiden gått rundt og sagt at det er ikke et tap, fordi det er ikke et realisert tap. Det er bare urealisert. Men hvis vi ser på at Tesla har steget 417 dollar siden juni. Og i beste fall, altså hvis dette faller, altså hvis det nå faller, så får han tilbake 68 dollar av 417 dollars tap. Han får tilbake...
Det er best case.
Det er best case hvis det faller nå, ja.
Ja, hva tid forfaller de opsjonene?
21. februar.
Ja, men altså etter 21. februar.
Ja, men hvis det ikke har skjedd før 21. februar, så får han beholder han opsjonspremien på 43 dollar, men det vil si at aksjen er høyere også. Men han er villig til å dekke denne shorten hvis han får tilbake en sjettedel av det han har tapt siden juni. Da realiserer han tapet.
Det er en rar strategi, altså. Jeg klarer på en måte ikke å skjønne hvorfor.
Nei, ja, det er en strategi du bruker når... altså, det er... det er en strategi du bruker når alt annet... altså, det går ordentlig til helsike. For hvorfor, å få noe bedre.
Hvorfor er ikke opsjonen
altså, hvis du har like hvis du har stor som posisjon? Hele veien oppover, jo, men hvis du har sittet hele veien oppover, fra 100, hva var det, fra 179 dollar, og opp til 570, du har sittet short hele veien, fordi dette skal jo bare ned. Og så kommer du opp her, og så sier du at ja, men det er ikke et reelt tap, for jeg har ikke tatt tap enda, det er bare urealisert. Men jeg er villig til å kjøpe aksjene på 502 dollar, da er jeg villig til å dekke shorten. Da får jeg tilbake en sjettedel av det jeg har tapt, og da er den i hvert fall realisert, det kan jeg love deg. Så det er det som skjer.
Og kontrasten er hvis du hadde gjort shorten gjennom bare kjøpe en put-opsjon. Bare kjøpe puts.
Fra starten av?
Ja.
Ja,
så er det premien du risikerer.
Da er det premien du risikerer. La oss si 7 dollar. Men du kan si det eneste nå er jo at han får en høy premie, fordi det er en veldig høy volatilitet. Så 43 dollar er ganske mye egentlig å få. Men vi har jo sett hvor fort Tesla beveger seg også. Så
altså det er jo et godstog nå. Så om det er rett eller galt, det er liksom likegyldig. Det er et godstog, men du kan ikke stå i veien for et godstog.
Nei. Men jeg vil jo si at du har kjørt over av ganske mange godstog og vogner hvis du har vært med 417 dollar mot deg og oppover. Da tror jeg du føler at du har blitt ordentlig påkjørt.
Men det er ikke så farlig om du har rett eller galt. Altså, det er jo fint å ha rett. Med i dokumentaren, ja, men, om Teslas svindel og alt.
Hvis nå Tesla faller, så, ikke sant, hvis nå Tesla skulle falle til null da, så har han fått tilbake en sjettedel av tapet siden juni. En sjettedel.
Det er brutalt, altså. Men hva ville du ha gjort hvis du hadde gått, du ville kanskje ikke ha gått linjær short opprinnelig?
Nei, og det var derfor vi ikke gjort, det var derfor de to gangene var short, så var det ikke linjært heller. Men i dette tilfellet, så altså, enten så må du prøve å shorte høyere enn det markedet er nå, altså via utstede en call-opsjon nettopp fordi det er så høy volatilitet. Jeg tror den høye volatiliteten veldig mye er presset opp av short-sellere som har blitt tvunget å dekke seg inn. Mm. Jeg tror ikke folk har drevet å kjøpt dette her fordi de egentlig har villet til å gjøre det. Jeg tror de har kjøpt det fordi de har måttet. De har rett og slett blitt tvunget ut. De måtte stille annen sikkerhet, og det sier jo han at han har gjort også. Han har måttet stille andre aksjer og sånt som sikkerhet for denne shorten. Så det gjør jo at du får begrenset handlingsrom. Men denne her hjelper jo ikke i det hele tatt på marginkrav. Fordi at du har utstedt en putt der nede, det hjelper ikke noe på marginkrav, for risikoen din er jo til oppsiden, ikke til nedsiden. Så sånn sett så hjelper den ikke. Men
det er jo, altså, det her er jo bare en replay av .com, altså. Det er jo akkurat sånn her det så ut på tampen av .com. Det var, alle sier, altså liksom smarte hjerner, sånn som Tiger, global founderen
Andreas?
Nei, Tiger.
Altså, og du tenker på Julian Robertson?
Julian Robertson, ja. Basically grunnleggeren av moderne hedgefond, altså, ja. I hvert fall en av dem. Kanskje en av de smarteste i moderne finans, og virkelig en nestor. Og han klarte ikke å get it right. På en måte for smart for sitt eget beste. Han klarte ikke å treffe med timinga i .com. Og med tanke på hvor mange smarte folk som er skeptiske til Tesla, og hvor mange smarte folk som er pro-Tesla. Det er jo veldig spesiell dynamikk der, fordi at du har smarte folk på begge sider. Du har kanskje ingeniørtyper som er veldig pro-Tesla, og mange teknologer og sånn. Så har du veldig mye finansfolk som er negativ. Og, så du har en spesiell dynamikk her, men det som er kjent er jo den grafen.
Ja, og markedet har rett, ikke sant? Det er akkurat det som er problemet ditt. Det er altså akkurat nå er riktig pris er den prisen som markedet viser.
Selvfølgelig.
Og det er det som er dilemma. Og jeg forstår heller ikke økonomien i dette selskapet, så jeg deler Sissners syn der. Men du skal ha dype lommebøker for å kunne sitte igjennom. Altså du får tilbake, husk på at den har gått 73% bare siden desember. Og når han sier at
uten egentlig spesielle nyheter heller.
Nei, nettopp. Og han sier at at denne posisjonen utgjør ca. 2,5% av fondet. Og da lurer jeg på, når var det den utgjør 2,5%? Var det når aksjen var på $200, eller er det faktisk her oppe? For det begynner jo også å bety noe.
Jeg regner med at reguleringen sier at han kan ikke ha en posisjon større enn 10%, skal jeg tro.
Jeg husker ikke hva det er på den. Jeg bare husker at han snakket om at han var på maksposisjon i Norwegian på et eller annet tidspunkt, hvor han, og da fikk han på seg mer ved at aksjen falt, uten at det så til å gjøre noe. Så jeg vet ikke hvor.
Det er helt vanvittig ut.
Men
det er jo det som er sånn fantastisk med finans, og skummel med finans, er at det umulige kan skje. Ja. Det som alle sier, det kan ikke skje at Russland de forholdte. Jo, det kan skje, og det skjer. Og du kan, sånn som jeg husker det foredraget du hadde som ligger på IG sin YouTube, der du hadde det foredraget om opsjoner, det jeg likte så godt med det foredraget, måten du, for at selv når du forklarer strategien, så går det litt over hodet mitt, det er vanskelig å forstå den opsjonsstrategien, fordi at det er så, opsjoner er komplisert. Når du forklarte det med de grafene på det foredraget, blir å dele det foredraget på nytt på Facebook, tror jeg. Og måten du legger det frem, og det du sa i tidlige innledninger var at uansett hvordan markedet er, og uansett hva du tror som kommer til å skje, så kan du ekspresse det gjennom en opsjonstrade. Er markedet rolig nå? Tror du det kommer til å forbli rolig? Så kan du ekspresse det. Tror du at en aksje skal stige og en annen skal falle, så kan du gjøre det. Forventer du at volatiliteten skal øke fra et lavt, så kan du ekspresse det. Forventer du at volatiliteten skal øke og så falle, så kan, og det er det som er så vakkert med opsjoner.
Ja.
Men det er også litt sånn hodepine-inducing å høre.
Ja, det er jo det.
Fordi at det er så abstrakt på en måte.
Ja, altså, det er jo ikke verre enn at du bestemmer deg for hva du tror.
Nei.
Men opsjoner gir deg muligheten til å ha et litt større utfallsrom enn om du bare går og shorter aksjen.
Ja.
Og det er jo det handler litt om, er å ha et utfallsrom.
Nei, vi får nå bare se hva Sissener gjør. Det er jo helt utrolig at han deler det. Det er jo virkelig, for du får jo aldri se sånne her ting fra fond, vanligvis. Så detaljert.
Nei, det er sant.
Så Så det är ju, han gör sig sårbar med att man kan då ha en mening om det. Vanligtvis så, så ser man ju, ja, men du vet inte om det är en del av en större strategi, för exempel. Hvis någon ett eller annat utländsk fond är short en random norsk aktie, så är det sannsynligvis del av en pair trade eller ett eller annat. Men
men i forbindelse med dette her så kan jeg jo nevne at, og jeg vet ikke om dette her dette er ikke ment å ta siste med dette, men ifølge en studie som da Bloomberg refererte i forleden dag, så hedge funds not led by white men outperform peers nearly 2-1. Og det skulle tilsi at hvis man hadde hatt kvinnelige ledere i hedgefondet, så hadde man kanskje ikke hatt den type risiko, og man har studert blant annet Lehman-krisen og oljekrisen i 2011, og hedgefondet gjorde vesentlig med kvinnelige.
Jeg tror jeg skal bytte deg ut med en ung, handicappet, multikulturell,
og homosexuell. Hvis du kjenner noen som har de der,
jeg kjenner en som er halvt samisk og halvt iransk, og det er en ganske eksotisk mix.
Ja, men da kan vedkommende faktisk få,
jeg kan bytte han ut med deg, for
nei, da kan vedkommende få styrerepresentasjon både i Goldman Sachs antageligvis ja. Og i selskaper som Goldman Sachs er villig til å finansiere.
Ja, det er jo helt fantastisk.
Goldman Sachs har jo gått ut og sagt de ikke vil gjøre nå IPOs for selskapet hvor det ikke er minoriteter og kvinner.
Ja, basically den norske modellen, altså. Ja. Ja, det er dem. Så, og den norske modellen, altså, selv om man har tilfeller der man har liksom middelmådighet, folk som har 100 styreverv og alt sånn, så har jo det fungert. Det har jo fungert.
Ja, ja.
Og det er jo beviselig at kvinner er bedre investorer når det kommer til risiko, altså risikokontroll, for eksempel. Og det er jo på en måte forståelig til en viss grad. Det er jo alltid menn jeg er fan av på Reddit, som er en av verdens største nettsteder. Så har du noe som heter Why Men Live Longer. Nei, We Live Shorter. Ja. og da er det menn som gjør jeg tror det er Live Short. Og da er det menn som gjør dumme ting. Altså driver og hopper ut for et eller annet og sånt. Og det er jo liksom det. Nei, Why Women Live Longer heter den. Og da er det, det er jo fordi at de tar bedre valg, altså. Det er jo rett og slett, det er jo sant, ja. Du har jo tatt mye risiko i ditt liv.
Det var, det var i India. Da døde det 10 mennesker per dag som krysset jernbanelinjer. Altså over, jeg lurer på om dette var i Mumbai, altså 3,500 mennesker eller noe sånt døde i året. 95% av dem var menn. De løper over foran toget.
Her da. Se på, her er nummer 1 på Why Women Live Longer. Han står på kanten av et stup, og så tar han salto. Han står så på kanten.
Og tar baklengs salto, ja. Ja.
Og her er nummer 2. En kar i nissekostyme som hopper med rumpa først ned fra et tak, og da sannsynligvis får et alvorlig brudd i ryggen for å lage en artig video med nissekostyme.
Du får ta den på,
ja, legg den ut på Facebook. Vi.
Men
I paid for the whole speedometer. I'm gonna use the whole speedometer.
men hun ene som holdt foredrag på Skagen-konferansen,
ja.
Barbara Krumsik, jeg håper jeg sier det riktig. Hun sa at det var gjort en studie hvor økt antall kvinnelige ledere i en bedrift korrelerte med økt profitabilitet.
Mm-hmm.
Altså økt lønnsomhet.
Jeg har jobbet i en jobb der jeg var nesten bare dame, og det var kvinnelige ledere. Og de lange møtene og den krangling har jeg aldri sett maken til. Jeg sier ikke at det er sånn alltid, men jeg tror det har positive og negative ting med å ha bare menn, bare kvinner.
Ja, det er mulig.
Jeg tror det fine er en eller annen mix et eller annet slag. Jo, men så jeg tror Goldman er inne på noe her, altså.
Ja.
Sjefen er jo DJ nå, så han er jo, det er jo liksom ny, ny hverdag. Så du at han skulle være DJ på et eller annet arrangement nå?
Nei.
Konsernsjefen i Goldman.
Sikkert i Davos.
Jeg tror faktisk det var det.
Ja, hold opp.
Jeg tror det var det.
Wow. Ja.
Så, nei, men det er en ny verden, og altså, Greta Thunberg, du... Liker or hater, og har forandret verden ganske betydelig.
Jeg så det at de dro hen til siden av Trump kom gjennom lokalet.
Nei.
Det.
Nei, det, var,
det er litt voldsomt, altså, hallo.
Hva du mener? Really? Altså at
de dro henne til side. Hun ble dratt til side, altså, i det han kom igjennom, gikk gjennom lokalet. Ville ikke at han skulle møte henne, tydeligvis.
Ja. Men jeg tror vi kanskje skal avslutte nå. Vi hadde et tema som jeg flyttet til neste uke.
Vi var på, men mens vi var på Skagen, da, går det an å si noe om den konferansen, for den var jo, jeg synes den var... Den var bra den der også. For øvrig, han som ordstyreren der, altså fra Skagen, Ole Kristian Tronstad, han synes jeg er kjempeflink. Og i tillegg så snakker han jo, snakket jo utrolig bra engelsk også. For mye av det går på engelsk.
Mm.
Men jeg synes den beste, jeg synes Knut Guselius, vanligvis så tenker du at når noen fra Skagen skal snakke, så blir det bare reklame. Men han snakket om aksjemarkedet over tid, og gjennom mange, mange utfordringer. Og jeg synes han gjorde det på en veldig bra måte. Jeg synes det var et interessant foredrag han holdt. Men jeg var, altså, Jon Wegner, som er fra Copenhagen Business School, tror jeg det er, eller University, eller hva, han hadde, synes jeg, hadde en utrolig bra, godt eksempel på hvordan hjernen vår fungerer. Han viste da til at man hadde stilt to spørsmål, altså de tok en gruppe, og så stilte man spørsmålet, hvor lykkelig er du i dag, fra 1 til 10? Og så svarte man på det, og deretter fikk de neste spørsmål, og den var hvor mange dater var du på i forrige måned, ok? Og så svarte folk på det. Og da var det ingen korrelasjon mellom hvor lykkelig de følte seg og antall stevnemøter de var på. Så tok de en ny gruppe, hvor de gjorde det motsatt, de bare snudde spørsmålene, og så stilte de hvor mange dater var du på, og så svarte man på det, og så svarte man etterpå, hvor lykkelig føler du deg? Da var det 70% korrelasjon mellom antall dates, altså antall stevnemøter, og hvor lykkelig du følte deg. Og det forteller utrolig mye om hvor lett det er å lure hjernen vår. Jeg synes det var et utrolig bra eksempel. Jeg forsøker å bruke eksempler på det også når jeg holder foredrag, men det der langt overgår, det var så enkelt og bra, de eksemplene jeg har brukt. Jeg synes det var kjempebra. Og med de ord
så avslutter vi podcasten i dag. Podcast nummer 69. Og snart 3 år inn i det, så avslutter vi med, som sagt tidligere, et innlegg fra Erik Hansen fra IG Markets.
Ja, IG startade ju 1974 redan i Storbritannien. Och IG står för Investors Gold. Vi började då erbjuda handel i guld på då 70-talet. Det var svårt för privatpersoner att få en exponering mot guldet. Och sen dess har vi breddat utbudet. I Skandinavien då så erbjuder vi en derivatprodukt som heter CFDs. Och då kommer man i kontakt med aktier, index, valutor, råvaror, kryptovalutor också då, som varit populärt den senaste tiden. Så att det är en nischad mäklare mer mot lite kortsiktig handel då. Aktörer som är lite mer snabbfotade och vill ta positioner på marknader som kanske inte finns hos den traditionella mäklaren. Det går också även att blanka, det vill säga shorta majoriteten av aktierna. Så det är nischade mot mer kortsiktiga traders. I Skandinavien så erbjuder vi aktier, vi erbjuder index, vi erbjuder råvaror, valutor, kryptovalutor. Den absolut vanligaste produkten som våra kunder handlar i dagsläget, det är aktieindex. Och då är det främst tyska DAX-index som många handlar om. Sen är det väldigt populärt också att handla kryptovalutorna. Vi har även många som handlar vanliga FX-par, euro-dollar till exempel. Och sen har vi aktier också. Men på aktiesidan så är vi, skulle jag säga, mest ett komplement till den traditionella aktiemäklaren. De som handlar aktier hos IG, det är mycket på grund av att man kan shorta majoriteten av bolagen. Så att våra kunder, de handlar mest index, och där har vi ett utbud på över 30 olika aktieindex. Och majoriteten av de här kvoterar vi dygnet runt. Så de går att handla då dygnet runt. Och hur är det möjligt? Jo, utanför börsens ordinarie öppettider, då tar vi priset från USA-terminen. I USA då handlas ju underliggande terminen nästan dygnet runt. Den är en stängd en kvart sent på kvällen där. Så då tar vi priset från den och sen tar vi hänsyn till kundernas positioner. Så våra kunder kan då hedga sina positioner på kvällen, natten eller tidigt morgonen. Men de kan också spekulera i hur priset är. Det kan vara så att de tycker att Norge 25 står kanske lite för lågt eller för högt innan börsen öppnar. Och kan då spekulera i att IG har en felprissättning. Och sen förutom då index så erbjuder vi då valutor. Och där kan man då handla antingen OTC eller DMA. OTC är over the counter. Eller ska man handla DMA, Direct Market Access. Och då ser man orderboken och allting från interbankmarknaden. Och vi är då den enda CFD-mäklaren som erbjuder Direct Market Access på just valutor. Sen har vi ju ett stort utbud av kryptovalutor. Och handlar man kryptovalutor på IG så behöver man ingen e-wallet. Som man behöver ha om man handlar på de underliggande börserna. En annan stor fördel är att du inte har risken att bli hackad. Du har ju hela tiden en motpartrisk om det handlar hos någon underliggande bitcoin eller kryptobörs. Och det är själva processen att komma igång och handla med kryptovalutor är väldigt enkel och snabb på IG jämfört med många andra ställen. Sen har du råvarusidan. Vi erbjuder nästan 40 olika råvaror. Allt från oljan och guldet som är väldigt populärt. Men även lite mer exotiska råvaror som kanske apelsinjuice eller socker och majs och så vidare.